Avis d'expert.
أفيد إكسبيرت وصلنا لل 9:17 دقيقة. أنتم تسمعوا في كارير على إكسبريس إف إم وبعدنا حسين بن منصور لغي ريسبونسابل ويب ماركتينغ إي كوميونيكاسيون إي ريسورس هيومين. مرحبا بك حسين مرة أخرى.
يعيش شكرا بيخليك.
لو بيانيتر أو ترافاي أنتم ديجا مازلتوا خديتوا لو بري في الإتش آر وورد في لو بيانيتر أو ترافاي. ترا خلينا نفسروا شنو هي لو بيانيتر أو ترافاي وشنو هما لي زاكس ريلمون اللي تخدموا عليهم باش ينجم جوستومون شركة تتحصل على أن بري كيما هكا.
Absolument. Donc déjà, Khaline, يقول معنا félicitations à toute l'équipe. خاطر اليوم bien-être au travail. Moi, je m'arboute juste avec le département ressources humaines, mais c'est le travail collaboratif de toute l'équipe. Et اليوم bien-être, c'est un levier stratégique dans une entreprise. C'est pas seulement un outil de ressources humaines, c'est un facteur de compétitivité. معناتها اليوم كي يجيوك des candidats dans une entreprise, اول حاجة يسألوك عليها اللي هو كيفاش الجو في ميديانات أو في الخدمة. العباد اللي تخدم معاك شنيا جوهم اسكا اون بون امبيونس شنيا هما لي زافونتاج اللي فما هذوما كل سي دي زيليمون كي رونتر ان كونسيديراسيون دون لو بيانيتر وشنيا هو ريالمون لو بيانيتر اليوم معناتها مربوط ديجا بالساتيسفاكسيون دو كور اي دو ليسبري دونك يلزمنا احنا اليوم نوفروا لي دو زيليمون هذوما لي زومبلوي باش يكونوا زين ويعطيوك جوستمون ان بون روندمون خاطر اليوم لوبجيكتيف سي غانيون غانيون
مثلا فوالا لكن كي تدخل الكورونا كيف الخط مش تصعب عليكم المسؤولية هذه شوية؟
أنا دوبلي ديفور الحقيقة معنا احنا جوستومون اي لي ريزولتا ايتي ساتيسفيزون معناها في الكورونا معناتها أنا دوبلي ديفور أنا مي تو لي مويان نيسيسير اللي هما معناتها الكوميونيكاسيون معناتها عملنا بليزيور ايفينمون تو نحكي عليهم حتى اديستونس معناتها حتى شيء ما وقفنا معناتها ميم با الكورونا بور جوستومون معناتها اريفي ا ساتيسفير العباد دونك اليوم les employés je suis allé de la reconnaissance c'est un élément très important dans le bien-être la relation avec les équipes ils ont même ou ils ont même en mode télétravail car nous aujourd'hui télétravail ça marche juste dans la période COVID-19 mais télétravail déjà date depuis 2-3 ans dans notre service l'objectif interne c'est que la bête soit معناتها عندهم ديجا لو بيان-être
كاين سان اكس parmi d'autres le télétravail
c'est un axe parmi d'autres exactement فما مع التيليترافاي فما الامبلويابيليتي معناتها اليوم في حتى ولو صارت الكورونا اول حاجه عطيناها احنا لي كولابوراتور عملنا اون بون كوميونيكاسيون باش فسرنا لهم pour les rassurer خاطر برشا يسمعوا يقول لك اليوم بالكورونا لونتربريز ما تمش باش نجم تخلصنا ايتترا دونك يفالي لي rassurer حتى ديستانس دونك اول كوميونيكاسيون عطيناها يا جماعه راسوري فو
راهو اليوم كيما
مش حتى راكم باش تخلصوا راهو كيما دخلنا اليوم 87 عبد باش نرجعوا نخدموا 87 عبد دونك راسوري فو ايفيكتيمون سي سكون افي معناتها حتى بعد الكوفيد كي رجعنا ميم توا معناتها مازلنا لو ميم نومبر ديفيكتيف معناها كملنا دونك العباد ايتي راسوري دونك اليوم معناتها لو مورال ا معناتها ا سون امباكت دون بيانات دو ترافاي فوالا فما دونك لا ريلاسيون افيك لا في بريفي زيد اليوم معناتها عبد يخدم معاك اون بو با نيجليجي سا في بريفي دونك يفو تونير ان كونسيديراسيون بالحق معناتها
شنو تعملوا بالضبط حسين
Alors,
تشجعوا ليكيليبر ما بين في بريفي وفي بروفيسيونيل
On est à l'écoute. Déjà, il y a eu beaucoup de communication. Hata à distance, nous faisons matin. Mais chaque labeur font partie de nos problèmes. Alors, nous sommes collés. Mais donc, comme chaque quand tu as hier, tu as eu quoi de grand clé. On a essayé de parler de tout ça. Matin, mais chaque labeur, on les a partagés avec eux. On essaye de trouver des solutions, même à distance. Donc, lui, matin, avec mes jeunes chefs, par exemple, ils vivent sur place. Télétravail qui me coûte le matin, ils demain déjà à distance. Les managers, bidom, ont suivi un management. Matin, le management a son impact dans le bien-être. Je crois que c'est un travail collaboratif. Un chef d'équipe, quand il n'est pas à l'écoute de son équipe, maintenant, je t'ai un résultat et ton équipe n'est pas rentable. Donc, tout est lié. Par exemple, je marque les valeurs internes. Qui dit tout, elles sont liées par le bien-être, la confiance, la transparence, la communication, le partage. Et donc, c'est des valeurs, et les trouvent le bien-être du travail. Ou même les valeurs n'ont pas été imposées à quelqu'un. Il y a eu un travail ça pendant 2 années. Je crois que les valeurs, maintenant il y a eu un échantillon de plusieurs personnes représentatives de tout le département. Ou je crois que les valeurs et donc, et les hommes ils tapent. D'ailleurs, maintenant, nous avons des enquêtes de satisfaction personnelle et en toute transparence اللي حاب معناتها يعطي اسمه ولا ما يعطيش اسمه معناتها سي انونيم ما برشا عباد معناتها ايتي دون لا ترانسبارونس جوستمون ويقول لك معناتها شنو هما المشاكل شنو هما لي بوين داميليوراسيون ايتترا دونك هذوما كل معناتها سي دي زيليمون كون برون ان كونسيديراسيون ناخذ معناها لي بوين اللي خرجناه ان فلانكيت ساتيسفاكسيون بيرسونيل و اون ايساي دو تروفي دي بلان داكسيون دي سوليوشن اللي من بعد اون فا لي ابليكي. Donc, lui, le bien-être n'est pas lié juste, par exemple, au matériel, ou à la flouce, ou à le local. C'est vrai, nous offrons les collaborateurs des espaces, on a le co-working space, on a le co-thinking space pour faire des réunions tout en étant zen, etc. Plein d'espaces, il y a des projets qui sont à venir. Mais à part les éléments hidouma, il y a d'autres événements. Il y a même à distance, il y a du coaching théâtral, il y a des séances de sport à distance, du yoga, des formations sur l'intelligence émotionnelle pendant le Covid, des cours de pâtisserie en ligne. Il permettent aux gens de se détendre et ils se sentent qu'ils sont avec eux, même dans le chaddam, même dans des moments difficiles.
Ahsen, télétravail عنده الجانب المضيء نتاعو والجانب الزادة اللي ما يعجبش. أكيد راكم عشتوا حاجات وين الناس ما همش فرحانين، هاو ظهري يوجع من كرسي الكوجينة، هاني في الدار نجمش نركز، هاو يولي يخليوا بحذايا البيبي والماشينة لافي باش ننشرها جوست خاطر هنا نخدم من الدار. شنو عملتوا ولا شنو ترى أنت الحلول وقت اللي التيلي ترافاي يولي أثقل منه خفة في حياة العامل معناها الانجينيور ولا العامل معاك؟
وي Alors effectivement, ahna kima qult lak télétravail, on a anticipé. On a anticipé, c'est-à-dire on a mis tous les moyens nécessaires à la disposition des collaborateurs pour que ils soient à l'aise fait télétravail. Kima chnaou bah, déjà tout ce qui est connectivité, khata lyoum mouch kima wahed yakhdem dans une entreprise, andak connexion 3G etc. Ahna chna amna wafarna les moyens hadouma koll elli ma andouch connexion fi darou, amna lou 3G, les ordinateurs portables elli ma andouch ma tawafarna lou اللي حاجته بunité centrale donc هزينه له احنا لدارو donc هذوما ديجا tout ce qui est côté technologique كل VPN معناتها installé déjà au préalable من الاول هذوما كل وفرناهم الكراسي كيف كيف معناها اللي عنده مشكل في دارو الكراسي كما قلت ايمان سي تري امبورطون باش يبدا يكون اليز تهزوا مشاو لديارهم donc هذوما كل ديجا تعاملوا فما ان اوتر بوين اللي هو الفليكسي تايم اليوم تيلي ترافاي صحيح عبد في دارو ينجم يكونوا صغار بحذاه راجلو بحذاه يدخلوا معناتها عندك كونف كول باش يقلقوك اتسيتيرا
انتوما ما تربطوهش بوقت
احنا ما نربطوهش بوقت
تربطوه بدي زوبجيكتيف
فوالا ريت كي قلت لك فما كونفيونس هذيك هو ليليمون معناتها اسونسيال في الخدمه اي لو بيانيتر عندك ثقه فيه اليوم عندك صحيح معناها فما ان روندو عندك تايم شيت عندك حاجات يلزمك معناها اوبجيكتيف اليوم تخلط عليه بوندون لا جورني مي اون تو ليس لو شوا تو اي فليكسيبل اليوم انت كيما صار في الكونفينمون عندك كوفر فو عباد سبحان الله باش تخرج تقضي ولا اللي هو دونك عندك طون اوبجيكتيف كوتيديان جورنالي وعندك الحق باغ اكزومبل باش تخرج تقضي ايتترا دونك يا اون توتال كونفيونس صارت
ولي ماناجور كيفاش حضرتوهم بور بوفوار سويفغ هالشيء هذا اللي هو
ولان ديزاكس هو المانجمنت
لو مانجمنت سي ان اكس تري تري امبورطون اليوم فما ان سويفي ريغولييه معناتها انتر لي ماناجور دونك ديجا اون ا لوتر ديسبوزيسيون بليزيور اوتي دو كومونيكاسيون فما زوم فما هانغ اوت معناتها هذوك الكل معناها ان اوتر ديسبوزيسيون دونك يا ان سارتان جو عندنا معناتها زاده كيف كيف نعبيو تايم شيت معناتها دونك العباد تتبع معناتها فما دي بروجي محطوطين العباد يزون بيوت عليهم دونك دو كو فما ان سارتان سويفي اي لي ماناجور بيان سور دواف اتر ا ليكوت دو لور ايكيب بور كو لو روندمون سوا positif. Donc il y a eu beaucoup de travail de management. Mahadrin ont déjà au préalable, donc il y avait des unités restreintes. Donc khdemna alayhom qbel ma tadakal je crois qu'on travaille beaucoup sur l'anticipation et le résultat était très satisfaisant la hqiqa. Ma d'ailleurs il a yomina ma rjana juste une petite partie les managers ou certaines personnes ma l'administration qui sont obligés d'être sur place, mais après il y a mazelo en mode télétravail ou atina le libre choix li habi yji yakhdem ma'nta ynajem ou li habi kamel yakhdem en mode télétravail, donc il est chez lui à l'aise etc. Donc
par rapport à la concurrence, كيفاش كانت الامور معناها او بيانات خلينا نقولوا خاطر سيرتينمون ما كنتوش وحدكم انتم اللي مقدمين في الكاتيجوري هذه نتاع لي بيانات شنو اللي خليكم تختلفوا ريلمون اسكو الشيء اللي تحكي فيه انت هذا مهمش قاعدين يعملوا فيه لي كونكورون
بون معناتها سيرتينمون فما دي زونتربريز كي سون ان تران دو فير سا اما اليوم خلينا نقول لي احنا معناتها لو بيانات سي با جوست اون ايماج معناتها سي ريلمون سا في بارتي دو نوتر ادي ان الحقيقه معناتها سا في دي زاني كون في سا و سي با جوست في البيريود هذه نتاع الكونفينمون جو بونس كو سي سكي ا في توت لا ديفيرونس اي لو بيانيتر كيما قلت لك اي لي لي ا بليزيور اوتر فاكتور معناها اليوم تقول بيانيتر راهو لي زاد بالار اس او اون ا في بلان داكسيون معناتها سوسيال كو سوا اون انترن ولا اون اكسترن اون ا اون ا في بوكو دو دون لي بالمانجمنت لي برشا حاجات بلومبابيليتي بالفورماسيون اليوم حتى الفورماسيون عملنا اون كونتينيتي معناتها مش خاطر العباد كونفينمون on n'a pas suivi un plan d'action. Les managers, justement, qui marquent Anti Imen, ils ont poussé leur équipe et ils les ont encouragés à faire des formations en ligne. Tu as des formations à la Google, à l'SEO, à le marketing digital. Et dernièrement, tu as les équipes à Bathoul et les certifications TACOM. C'était vraiment impressionnant. On a fait les différents départements. كل واحد عمل اون ا دو سيرتيفيكاسيون اي سا في فريمون بليزير معناها ما وقفوش اللي عنده شويه وقت ديسپونبل في الكونفينمون اي با الى في دي فورماسيون اي سا سي لو ترافاي دي ماناجر اوسي معناها معناتها العباد اي سون ريسبونسابل اي لي ماناجر بالحق معناتها وقفوا افيك لورز ايكيب سي بور سا كو جو دي كو سي ان بري لارجمون ميريتي اي سا في بارتي دو نوتر ادي ان معناها سي سكي في لا ديفيرونس الحقيقه سي با جوست دي بارول اون لير الحقيقه
الكلام حلو ياسر اللي نسمعوا فيه وسي اون كولتور عندكم اون سيرتين كولتور معناها ماهيش جديده ابارامون صافي دي زاني اللي انتم قاعدين ماشيين في التمشي هذايا واللي حكينا عليه ياسر ايمان هنا انه هو يكون لومبلويي يكون في السنتر نتاع لونتربريز وهذا فاش قاعد يصير وسي بيان الحقيقه حاجه تخلينا احنا بدنا نقول لكم برافو عليكم وبون كونتينياسيون ايمان
عايشه فما صدى كبير ما بين كوتشينغ اكسبريس وافي ديكسبير اليوم على خاطر نحس في احسان فرحانه والحمد لله جو سوي تري فيير حكينا على الغراتيتود قلنا اللي راهو العطاء هو اللي يجيب السعاده قالت لي نحن كيف الشركه تعطي للعالم الخارجي فما بيانات معناها فما ايكو كبير وهذا حاجه تصير ديما ما يمكن اكثر مره حسيتها
Merci beaucoup, Hassan.
Merci,
un dernier mot pour la fin.
Alors, un dernier mot, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et un grand merci à toute l'équipe. Un grand bravo. C'est une fierté pour moi de faire partie de l'équipe de Medianet. Et c'est réellement une famille où, Inch'Allah, Dima, Hassan, il a Hassan.
Inch'Allah, Hassan Ben Mansour, responsable web marketing et communication et ressources humaines à Medianet. Tout de suite, Safaya Al-Muharrar Moujiz Al-Ambe. Mais بعد, nous allons مع غازي البيش CEO Van Lake Tunisie حتى للعشرة متاع الصباح على إكسبريس FM باي باي